From the conference center at
Toka, kituo cha mikutano katika Temple Square, mjini Salt Lake, tunawaletea kikao cha ukuani, cha mkutano wa nusu, wa mwaka, wa 180, wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Kikao hiki kinawasilishwa kwa maelfu ya nyumba za mikutano wote duniani. Mziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya ya ukuani, kutoka katika kituo cha umishonali cha Provo.
President Dieter F. Uchtdorf.
Rais Dieter F. Uchtdorf, mshauri wa pili katika urais wa kwanza wa kanisa, ataendesha kikao cha ukuhani usiku wa leo.
We welcome you, brethren.
Tunawakaribisha ndugu katika kikao cha ukuhani wa mkutano wa 180 wa nusu mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Rais Thomas S. Monson, ambaye anaongoza katika mkutano huu, ameuliza kwamba niendeshe kikao hiki. Huduma hizi zimepeperushwa kwenu kwa mtandao wa satellite kwa wenye ukuhani waliokusanyika katika sehemu nyingi kote ulimwenguni. Nyimbo za kikao hiki zitatolewa na kwaya ya ukuhani kutoka chuo cha umishonali cha Utah huko Provo, chini ya uongozi wake Douglas Branchley na Ryan Eggett na Richard Elliott katika kinanda. Tutaanza kikao hiki cha ukuhani kwa kwaya ikiimba Hark, O Ye Nations. Sala maombi ya kufungua yatatolewa na mzee Marcos Adukaitis wa Usabini.
Thank you.
our dear and kind Heavenly Father.
Baba yetu wa mbinguni, muda huu wa mwanzo huu, tunainamisha vichwa vyetu na kukushukuru kwa rehema yako nzuri kwetu. Na pia tunashukuru kwa ukuhani. Tunatambua kwamba ni baraka kubwa na upendeleo pekee wa kuwa nao katika siku hii ya leo. Tunashukuru Baba kwa mwongozo wa manabii wanaoishi na waonaji. Mwanzoni wa kipindi hiki tunaomba kwamba Roho wako aweze kuwa pamoja nasi, kwamba wale wote watakaoongea nasi leo hii waweze kufanya katika nguvu na kulingana na mwongozo wako. Wale wote ambao tutachukua maneno haya tuweze kupata mwelekezo mzuri katika mioyo yetu na mwongozo mzuri katika akili zetu, ili tuweze kupata nguvu na unyenyekevu katika kujiongoza na kufanya maisha yetu yawe mazuri kulingana na yale tutakayopokea leo hii, ili tuweze kuwa watumishi wema katika kwako wewe milele. Tunaomba haya katika jina la Yesu Kristo, amen.
The choir will now sing.
Kwaya na mkusanyi itaimba nendeni wa. Baada ya kuimba mzee Russell Elm Nelson na wale wa mitume 12 atahutubia, na atafuatiwa na mzee Patrick Ken na Juan Usela wa Usabini.
My beloved brethren, this evening we
Pendwa ndugu zangu, jioni ya leo tumekusanyika katika sehemu nyingi ulimwenguni tukiwa na missionari wengi ambao wako pamoja nasi. Ningependa kuwaomba na missionari wote wasimame mahali popote walipo. Simameni viongozi wa misheni, elders simameni tafadhali, simameni. Tuna shukrani kubwa kwa nyote. Tunawashukuru na tunawapenda. Tafadhali mketi. Muda kwa muda lazima tujikumbushe, je, ni kwa nini tuna missionary? ni kwa sababu ni amri kutoka kwa Mungu ambaye alituamuru, nendeni nyote na mfunze wote mkiwabatiza katika jina la Bwana na Roho Mtakatifu, mkiwafunza kutii yale yote nile ambayo nimewaamuri, na kila mara niko nanyi hadi mwisho wa ulimwengu. Amri hii ni moja kati ya nyingi ambayo imerejeshwa, kwani injili ya Bwana imerejeshwa kwa ukamilifu. Misionari ambao wanahutubia wakati huu wanafanya hivyo sambamba na vile ilifanyika kule awali. Kitabu cha Matendo kinazungumzia kuhusu yale yaliyotendeka baada ya kifo cha Bwana na kufufuka kwake. Tunasoma kuhusu ubadiliko wa Saul ambaye alikuwa akiwashutumu na kuwaudhi wafuasi wa Bwana na kuweza kuwafanyia maisha yao kuwa magumu. Na kwa mwanzo kama huo, Sauli akageuka na kuwa mtume Paulo ambaye alikuwa ni mishonari mkuu wa Bwana. Na katika vifungu 15 ambavyo vinafuata katika kitabu cha Matendo ya Mitume inazungumzia kuhusu Paulo na kazi yake. Paulo anamwandikia kijana Timotheo, mtu asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waumini katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Shauri hilo bado linafaa kwetu kama vile lilivyokuwa wakati wa awali. Linatumikia kwa mishonari wa muda huu na pia linatumika kwa kila mshiriki wa kanisa. Hata kama sisi sio mishonari au ni washiriki tu, sote twapaswa tuwe mifano miema ya waaminio wa Yesu Kristo. Mishonari wote takriban 1,052 wanahudumu katika misheni 340 kote ulimwenguni. Wao ni waaminifu na watumishi waaminifu wa Bwana. Dhamira yao ni kuwaalika wengine kuja kwa Kristo, kuwasaidia kupokea injili rejesho kupitia imani kwa Yesu Kristo na upatanisho wake. Toba, ubatizo, kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu na kuvumilia hadi mwisho. Kama Timotheo, wengi wa mishonari ni vijana. Wengine ni kina dada. Wengine ni wakongwe. Tunawapenda kila mmoja wenu. Wamishonari wanahudumu ili kufanya maisha kuwa bora kwa watoto wa Mungu. Baba yetu wa mbinguni anawapenda kila mmoja wa watoto wake, kwani yeye ni baba yao. Anataka kuwabariki kwa zawadi yake kuu ambaye ni uzima wa milele. Mishonari wanafundisha popote wanapohudumu. Wanasaidia watu kukuza imani kwa Bwana, kutubu, kubatizwa, kupokea Roho Mtakatifu, kupokea maagano ya hekalu na kuvumilia kwa uaminifu hadi mwisho. Kazi ya Mungu na utukufu wake ni kuleta uzima wa milele wa mwanadamu. Pia ndiyo kazi takatifu ya kila mishonari. Tunahitaji mishonari wengi. Mishonari wengi ambao wamefuzu katika huduma yake duniani. Bwana aliwaambia wafuasi wake, mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Basi, ombeni Bwana wa mavuno ili aweze kuwatuma wafanye kazi katika shamba lake ili wavune. Katika kikao cha asubuhi, rais wetu mpendwa Thomas S. Monson alitoa mwito huu kwa kila kijana kujiandaa kuhudumu kama mishonari. Natumai kwamba wito wake utafuatwa katika kila nyumba kanisani, na mimi naongeza shuhuda yangu. Katika familia yangu nimetizama baraka ambazo zimepokea kila mishonari. Watoto wetu au Wajukuu wetu ambao wamekuwa missionary ni 49, na idadi hiyo itazidi kuongezeka. Kwa kila mfano, nimeona hekima, ukomavu wa uamuzi na kunawiri kwa imani ambao kumekuwa katika kila missionary. Wao, kama vile vizazi vingi vilivyowatangulia, waliingia katika utumishi wa Mungu na kumtumikia kwa moyo wao wote, uwezo, akili na nguvu zao. Huduma ya missionary imesaidia kutengeneza hatima yao ya milele. Paulo anashauri uwe kielelezo kwa waamini, waaminifu. Inatumika pia kwa washiriki. Wengi hawajawahi kuwa missionary, lakini wote tunaweza kuwa wamishonari washiriki. Neno hili linalikumbusha juu ya ripoti tukio ya kufurahisha kwenye kiwanja kikubwa cha michezo katika kituo cha mafundisho ya missionary. Ishara iliwekwa iliyosomwa wamishonari pekee. Watu waliotaka pia kucheza katika uwanja huo waliweka ishara yao mpya ikisema, kila mshiriki ni missionary.
Each member can be.
Kila mshiriki anaweza kuwa kielelezo kwa waaminifu. Ndugu, kama wafuasi wa Yesu Kristo, kila mmoja wenu anaweza kuishi kulingana na mafundisho ya Mwenyezi Mungu. Unaweza kuwa na moyo safi na mikono safi. Unaweza kuwa na mfano wa Mungu ukiwa umechorwa katika nyuso zenu. Kazi zenu njema zaonekana kwa wengine. Nuru ya Bwana inaweza kuangaza kutoka kwa macho yako. Kwa miali hiyo, ni vyema kujitayarisha kujibu maswali. Mtume Petero alishauri mwe tayari siku zote kumjibu yoyote ambaye atakuuliza habari za tumaini ambalo mnao. Acha jibu lako liwe nzuri na la furaha, na jibu lako liwe muhimu kwa mtu huyo. Kumbuka, yeye pia ni mwana wa Mungu. Yule Mungu ambaye anamhitaji mtu huyo kufuzu ili kuishi naye milele. Unaweza kuwa yule atakayefungua mlango wa wokovu na kumfunza awe na ufahamu wa mafundisho ya Kristo. Baada ya jibu lako la kwanza, kuwa tayari kuchukua hatua zifuatazo. Unaweza kualika rafiki yako kuhudhuria kanisa pamoja nawe. Wengi wa marafiki zetu hawajui kwamba wanakubalishwa katika majengo yetu ya kanisa. Njoo na uone, ulikuwa mwaliko wa Mwokozi kwa wale waliotamani kujifunza mengi. Mwaliko kuhudhuria katika Jumapili au kushiriki katika burudani la kanisa ama kazi ya huduma itasaidia kuondoa visalisi vya uongo na kufanya wengi kuhisi utulivu miongoni mwetu. Kama mshiriki wa kanisa, ongea na wale wasiojua na uwasalimie kwa furaha. Kila Jumapili, nyosha mkono wa urafiki kwa angalau mtu mmoja ambaye humjui. Kila siku ya maisha yako, jitahidi kupanua mviringo wako wa urafiki. Unaweza kualika rafiki kusoma kitabu cha Mormon. Eleza kwamba si hadithi ama kitabu cha historia. Ni ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo. Dhamira yake halisi ni kuwathibitishia Myahudi au Myuhani kwamba Yesu Kristo, Mungu wa milele, amejidhihirisha kwa mataifa yote. Kuna nguvu katika kitabu hiki ambacho kinaweza kugusa mioyo ya watu. Mwalike rafiki yako kusoma kitabu kwa maombi. Nabii Joseph Smith alisema kwamba kitabu cha Mormon kilikuwa kitabu sahihi kabisa duniani, na ilikuwa ni jiwe la katikati la teo la dini, na kuwa mwanadamu angekaribia Mungu zaidi kwa kufuata mafunzo yake zaidi ya kitabu kingine chochote. Kitabu cha Mormon kinafunza kuhusu upatanisho wa Yesu, na ni chombo ambacho Mungu atatimiza ahadi yake ya zamani kwa kusanya Waisraeli watawatawanyika katika siku za mwisho. Miaka mingi iliyopita, marafiki zangu wawili, muuguzi na mumewe daktari waliniuliza kwa nini niliishi jinsi hiyo. Nilijibu, kwa sababu najua kitabu cha Mormon ni cha kweli. Niliwaruhusu kukuomba kitabu changu na nikawasihi wakisome. Wiki moja baadaye walirudisha kitabu changu kwa heshima na kusema asante sana. Nilijibu, mnamaanisha nini asante sana? Hiyo ni jibu ambalo halifai kwa yule ambaye amesoma kitabu hiki. Amko kisoma, mlikisoma kweli? Tafadhali kichukueni na mkisome, halafu mnirudishie. Wakiwa kikubali kwamba walikuwa hajakisoma, walikikubali kitabu na walipokirudisha walisema kwa machozi, tumekisoma kitabu cha Mormon. Tunajua ni cha kweli. Tunataka kujua zaidi. Walijifunza mengi. Na ni furaha kubwa kubatiza wawili yao. Njia nyingine ambayo naweza kushiriki katika injili ni kuwa wakaribisha mishonari nyumbani kwako. Mishonari hawa wameitwa kufundisha injili. Marafiki wako ukiwakaribisha katika nyumba yako, wanaweza kuanza safari yao wakifunzwa na mishonari. Bwana alisema, nyinyi mmeitwa kukusanya wateule wangu, kwani wateule wangu sikia sauti yangu na wala hawashupazi mioyo yao. Maandiko yanatuambia kwamba bado wako wengi duniani ambao hawajui wataupata ukweli wapi. Na basi hii ndio fursa yetu. Tunaweza kuwa wafuasi ambao watawapa ufunduzi huu. Siku hizi kupitia mtandao wa interneti, tunaweza kutumia njia nyingi kusambaza mishonari. Tunaweza kukaribisha marafiki zetu katika mtandao wa mormon.org. Na kama unaweza pia kuwaomba marafiki zako katika tovuti kujiunga na mormon.org. Na basi unaweza kuanza umbo lako la kibinafsi. Kila umbo linajihusisha onyesho la imani, uzoefu na ushuhuda. Kwa sababu hii ni teknolojia mpya, maumbo haya yanapatikana kwa Kiingereza. Maumbo katika lugha nyingine zitafuata. Maumbo haya yanaweza kuwa na ushawishi muhimu wa wema. Miezi miwili iliyopita, kijana mdogo anaitwa Zach, mwanafunzi mpya katika chuo kikuu, aliona tangazo kwenye tovuti la mormon.org huko Baton Rouge, Louisiana. Alishirikiana na tovuti na kuvutiwa na maumbo ya washiriki wa kanisa. Kwenye tovuti letu alipata unganisho lilomuelekeza mahali ambapo angehudhuria kanisa. Jumapili iliyofuata, akivalia shati nyeupe na tai, alihudhuria kanisa. Alijijulishwa kwa washiriki wa kanisa na kufurahia masaa yote ya kanisa. Alialikwa kwa nyumba ya mshiriki kwa chakula cha jioni, kifuatiwa na somo lake la kwanza la mishonari. Chini ya wiki mbili alibatizwa na kudhibitishwa kama mshiriki wa kanisa. Karibu Zach, anasikiza. Kila mfuasi wa dhati wa Yesu Kristo anaweza kuwa mishonari wa bidii. Washiriki na mishonari wanaweza kutembea pamoja, kutekeleza baraka za injili, kupeleka injili kwa marafiki zao na majirani. Wengi wao ni kama Waisraeli, sasa wanakusanywa kama ilivyoahidiwa. Haya yote ni sehemu ya utarajio wa ujio wa pili wa Yesu. Anataka kila mmoja wetu hakika kuwa kielelezo kwa waumini. Najua kwamba Mungu anaishi. Yesu ndiye Kristo. Hili ni kanisa lake. Kitabu cha Mormoni cha kweli. Joseph Smith ndiye mtafsiri wake na nabii wa maongozi ya mwisho ya Mungu. Rais Thomas S. Monson ni nabii wa Mungu siku hizi. Nashuhudia haya katika jina tukufu la Yesu Kristo. Amina.
Tonight I would like
Siku wa leo ningependa kutoa ujumbe wa faraja na uponyaji kwa yeyote anayehisi amepoteza fursa ya mwisho. Uponyaji wa kamili unaweza kupatikana
As a 7-year-old,
nikiwa kijana wa miaka saba niliishi katika peninsula ya Arabu. Niliambiwa na wazazi wangu vaa viatu vyangu kila wakati, na nilielewa sababu. Nilijua kwamba viatu vingelinda miguu yangu dhidi ya adha nyingi zinazopatikanazo jangwani kama vile nyoka, nge na miba. Asubuhi moja baada ya kupiga kambi, nilitaka kuvinjari lakini sikutaka kujisumbua kuvaa viatu. Nilifikiri kwamba nilikuwa naenda kwa muda mfupi na ningekaa karibu na hema. Hivyo, badala ya kuvaa viatu, nilivaa kanda mbili. Niliamini kwamba kanda mbili vilikuwa ni viatu. Nilipokuwa nikitembea kandoni mwa mchanga mtulivu na kanda mbili zangu, nilihisi kitu kama mwiba kikidunga nyayo yangu. Nilitazama chini na sikuona hata mwiba bali nge. Mara akili yangu ilipotambua nge, nikagundua kilichofanyika. Uchungu wa kuumwa ulianza kuongezeka kutoka nyayoni hadi juu ya mguu wangu. Ninyanyua sehemu ya mguu wangu ili kujaribu kuzuia uchungu mkali kuendelea, na nikapiga kelele. Wazazi wangu wakakimbia kuja kunisaidia, huku baba yangu akimpiga nge kwa koleo. Rafiki aliyepiga kambi pamoja nasi alijaribu kwa ushujaa kunyonya sumu kutoka kwenye mguu wangu. Kwa wakati huu nilifikiria kwamba ningekufa. Nililia huku wazazi wangu wakiniweka ndani ya gari na kuondoka jangwani kwa kasi sana kuelekea hospitali iliyokuwa umbali wa masaa mawili. Uchungu ulikuwa mkali sana mguuni kwangu, na kwa safari hiyo nzima nilidhani ninakufa. Hatimaye tulipofika hospitalini, daktari aliweza kuhakikisha kwamba ni watoto wachache tu na wasio na afya hudhurika na kuumwa na aina hiyo ya nge. Aliweka ganzi na kuondoa hisia yoyote ya uchungu. Kwa masaa 24 sikuwa tena na madhara kutokana na kuumwa na nge, lakini nilijifunza somo kubwa. Nilikuwa nikijua kwamba wakati wazazi wangu wakiniambia nivae viatu hakumaanisha kanda mbili. Nilikuwa mkubwa kujua kwamba kanda mbili hazikutoa ulinzi sawa kama zile pea viatu, lakini asubuhi hiyo jangwani nilipuuza nilichojua kuwa sahihi. Nilipuuza yale ambayo wazazi wangu walinieleza mara kwa mara. Nilikuwa mvivu na mkaidi kidogo, na nikalipa thamani kubwa. Ninapohutubia ninyi vijana hodari, baba zenu, walimu, viongozi na marafiki, nawapongeza wote wenye bidii wanaojitahidi ili kuwa kile ambacho Bwana angetaka wawe, lakini nashuhudia kutokana na uzoefu wangu kama kijana na kama mtu mzima kwamba kupuuza kile tunachojua kuwa cha kweli, hata iwe ni kwa uvivu au ukaidi, ni kama kunaleta matokeo mabaya. Hapana nge mwishowe hakudhuru maisha yangu, bali alisababisha uchungu mkali na mateso kwangu na wazazi wangu. Kuhusu jinsi tunavyoishi injili, hatupaswi kuitikia kwa uvivu na ukaidi. Kama washiriki wa kanisa la Yesu Kristo na kama makuhani, tunajua sheria na kanuni tulizoapa kuishi. Tunapochagua njia nyingine mbali na ile tunajua kuwa ya kweli, tulivyofunzwa na wazazi wetu na viongozi, na jinsi ilivyothibitishwa kwa mioyo yetu na Roho Mtakatifu, ni kama kutembea kwenye mchanga wa jangwani kwa kanda mbili badala ya viatu. Hapo basi tunatafuta kutetea tabia yetu vivu ama kaidi. Tunajiambia kwamba hatufanyi chochote kibaya, kwamba idhuru na hakuna kibaya kitakachotokea kwa kuachilia kidogo tu fimbo ya chuma. Pengine tunajifariji kwa wazo kwamba kila mtu anatenda ama kufanya mabaya zaidi, na hatutadhurika kwa njia yoyote. Kwa namna moja ama nyingine, tunajishawishi kwamba sisi tumeachiliwa kutokana na sheria, na hivyo basi hatuwezi kudhurika kutokana na madhara yake. Tunakataa mara nyingine kwa hiari kuwa watiifu kamili kama inavyosema katika Preach My Gospel, na tunaficha sehemu ya moyo wetu kutoka kwa Bwana, ndipo tunapodhurika. Maandiko yanatufundisha kwamba Bwana anahitaji moyo, na tumeamriwa kumpenda Bwana na kumtumikia kwa moyo wetu wote. Ahadi ni kwamba tuweze kusimama pasipo lawama mbele za Mungu siku ile ya mwisho na kurudi kwa uwepo wake. Watu wa Antinifalihai katika kitabu cha Mormoni waliweka chini silaha zao za vita na kuyazika udongoni, wakiapa kutochukua silaha dhidi ya ndugu zao tena. Lakini walifanya zaidi ya hayo, walikuwa watu wenye haki kwa sababu waliweka chini silaha zao za uasi, kwamba hawangeweza kupigana na Mungu tena. Uongofu wao ulikuwa kamili na wa maana sana kiasi kwamba hawakuanguka kamwe. Lakini kabla ya uongofu wao, kumbuka hali yao, waliishi kwa kile maandiko kinataja kama uasi wa wazi dhidi ya Mungu. Mioyo yao ya uasi iliwaweka kuishi katika hali ya kinyume na furaha, kwa sababu walienda kinyume na asili ya Mungu. Walipoweka chisilao chisilao chini, walijistahilisha kwa uponyaji na amani ya Bwana, na hivyo tunaweza. Mwokozi anaahidi, na kama hawashupaza mioyo yao na kuzikaza shingo zao dhidi yangu, wataongolewa nami nitawaponya. Wewe na mimi tunaweza kukubali mwaliko wake wa kurudi na kutubu na kuja kwangu kwa moyo wa lengo moja, na nitawaponya. Tofautisha uponyaji huu na wakimuujiza na kinachofanyika tunapojaribu kuficha dhambi zetu au kiburi chetu. Mbingu hujitoa zenyewe, roho wa Bwana husikitika, na tunaachwa peke yetu kupiga mateke na kupigana na Mungu. Ndugu zangu, tunapata uponyaji na usaidizi tu wakati tunapojileta kwenye miguu ya daktari mkuu, mwokozi wetu Yesu Kristo. Lazima tuweke silaha zetu chini, na lazima tuweze kuweke chini dhambi zetu, majivuno, kiburi. Lazima tuache mapenzi yetu ya kufuata ulimwengu na kuheshimika na kusifiwa na ulimwengu. Lazima tukome kupigana dhidi ya Mungu, na badala yake tutoe mioyo yetu yote kwake. Ndipo atakapotuponya, ndipo atapoweza kutusafisha kutokana na ukali wa sumu ya dhambi. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Rais James E. Faust alifunza, wakati utiifu inapokuwa lengo letu, haiwi tena kero, badala ya kuwa kizuizi kinakuwa jiwe la ujenzi. Utiifu unaelekeza kwenye uhuru kamili. Jinsi tunavyotii ukweli uliofunuliwa, ndivyo tunavyowekwa huru. Wiki iliyopita nilikutana mtu wa miaka 99 aliyehusika katika kampeni nyingi muhimu katika vita kuu ya pili ya dunia. Alinusurika majeraha matatu. Moja hapo lilikuwa ni mlipuko wa bomu ya ardhini kwenye gari alimokuwa akisafiria lililoua dereva. Alijifunza kwamba ili kunusurika katika sehemu iliyotegwa mabomu, lazima ufuate hasa nyayo za magari yaliyo mbele yako. Kuacha njia kidogo kwenda kulia au kushoto kunaweza, na hakika kunaweza kuleta maangamizi. Manabii wetu na mitume, viongozi na wazazi, daima huonyesha njia tunayopaswa kufuata. Ikiwa tutazuia mlipuko wa ngamizi kwa nafasi zetu, wanajua njia ambayo haina mabomu ama nge, na wanatualika mara kwa mara kufuata. Kuna mitego mingi ya kuangamiza inayotushawishi kuacha njia: kupotea katika madawa, pombe, pornografia au tabia mbovu kwenye internet ama michezo ya video hutuelekeza kwenye milipuko. Kupotoka njia kwenda kulia na kushoto kwetu kunaweza kuwa kwa angamizi katika maisha yetu. Ni sababu ya hakuna tofauti katika sheria hii. Ikiwa tumeondoka kutoka katika njia, tunaweza kubadilika. Tunaweza kurudi, tunaweza kupata tena furaha na amani yetu. Tutagundua kwamba kurudi kwenye njia ambapo mabomu ya ardhini yameondolea huleta usaidizi mkuu. Hakuna anayeweza kupata amani katika kiwanja chenye mabomu ya ardhini. Mwokozi wetu ndiye mfalme wa amani, mponyaji mkuu. Mmoja tu anaweza kutusafisha kutokana na maumivu ya dhambi na ubadhilifu wa moyo. Upatanisho wake hauna kikomo na unatujumuisha sote. Mwaliko uliotolewa kwa Nefi wakati Kristo alipohudumia akiwa amefufuka, bado unatumika kwako na kwangu. Mnao wote ambao ni wagonjwa miongoni mwenu, waleteni hapa. Mnao wote ambao ni viwete au kipofu au kupooza au vilema au koma au walionyauka au ni viziwi au ambao wanaoteseka kwa njia yoyote, waleteni hapa na nitawaponya. Hakuna hata mmoja wenu aliyepoteza nafasi yake ya mwisho. Unaweza kubadilika. Unaweza kurudi tena. Unaweza kudai rehema. Njooni kwa mmoja pekee anaweza kuponya, na utapata amani. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.
One morning,
asubuhi moja, familia ilikusanyika kujifunza maandiko kama kawaida. Walipojikusanyika, baba alihisi roho. Wengine wao katika familia hakuwa wamefurahishwa na kufanya ibada hiyo. Maombi ya familia. Na walipoanza kusoma maandiko, yule baba aligundua kwamba watoto hawakuwa na seti yake ya Biblia. Alimuuliza aende chumbani mwake kuleta maandiko yake. Akienda shingo upande, na baadaye kipindi kilicho kionekana milele. Alirudi na akasema, lazima tufanye hii leo. Baba alihisi kwamba kuna shetani unameingilia ili waweze wasiweze kuwa na hayo hiyo ibada. Baba alitaka huyo baba akajaribu kuvumilia, alisema ndio tunataka tufanye kwa sababu Mungu anataka tufanye haya. Alisema kwamba sitaki kufanya hii leo. Baba huyu akapandwa na hasira na kupaza sauti yake na kusema, hii ni nyumba yangu na tutakuwa tukijifunza maandiko katika nyumba yangu kila mara. Kusema na sauti yake ilimuumiza msichana wake. Na dada huyu aliacha familia na akakimbia kwenye chumba cha kulala. Na baba aka, kama hamna Biblia ya masomo ya Biblia, hakuna furaha ambayo inaweza kuwa chumbani. Baba alijua kwamba amefanya makosa. Msichana huyu alienda katika chumba chake akaweka magoti chini na kuomba. Na baba naye akaomba kwamba amekosea mtoto wake yule ambaye anampenda. Alimuomba Mungu aweze kuregesha upendo huu nyumbani na kwake kuendelea kusoma maandiko kama familia. Wakati alipokuwa naomba, alijisikia na Roho Mtakatifu kwamba aende aseme ni samahani. Alienda na akauliza Roho Mtakatifu ya Mungu aweze kumsaidia. Hapo ndipo roho ilimkuja tena akamwambia pole. Alikuwa anataka kabisa kuwa baba mzuri na kufanya kile ambacho kinahitajika. Alienda katika chumba cha dada huyu na akagonga mlango kwa muda mrefu polepole, na hatukuwa na jibu kwa mlango. Alifungua mlango polepole, akapata dada binti yake amelala katika kitanda na amenyamaza kilio. Akasema baba huyu akamwambia pole sana na kuomba msamaha kwa yale ambayo nimefanya. Na kutoka katika kinywa cha binti yake alirudia akasema, ni pole sana, nakupenda na sitaki tena kukosea. Wakati huo alichukua maandiko na akaanza kutafuta maandishi katika Biblia, akiona mkono wake ukifungua ukurasa moja baada ya nyingine. Na akaanza kusoma polepole na roho sauti laini, kwani mwanadamu wa kawaida ni adui kwa Mungu na amekuwa tangu kuanguka kwa Adam na atakuwa milele na milele, ila akubali ushawishi wa Roho Mtakatifu na kumvua mtu kuwa mtu wa kawaida na kuwa mtakatifu kupitia kwa upatanisho wa Kristo Bwana, na kuwa kama mtoto mtiifu, mnyenyekevu, mvumilivu, mwenye upendo tele, aliye tayari kukubali vitu vyote vya Bwana anampatia, hata kama vile mtoto unyenyekevu kwa baba yake. Wakati bado alipokuwa amepiga magoti karibu na kitanda chake, unyenyekevu ulimzidia alipokuwa akifikiria kindani kwamba maandiko yalikuwa mimi alinifunza funzo kubwa. Kisha akageuza macho yake kwa baba yake na akamwambia, pole baba. Wakati huo huyu baba aligundua kwamba anamsomea haya maandishi. Alifungua mikono yake na akamkumbatia. Upendo na upatanishi ulikuwa umerudishwa katika wakati huu, mtamu wa suluhu iliyo hayo maandiko ambao binti yake alikumbuka kutoka kwa mafunzo yake ya maandiko ya kibinafsi, yaligusa moyo wake kwa moto wa Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, nyumbani zetu zinafaa kuwa mahali ambapo Roho Mtakatifu anaweza kukaa. Nyumbani inaweza tu kufananishwa na hekalu katika utakatifu. Hakuna nafasi ya mtu wa kawaida katika nyumba zetu. Mtu wa kawaida upendelea kujificha dhambi zake, kurudisha kiburi chake, tamaa yake ya makuu, au kumtumia katika udhibiti au utawala alazimishaje juu ya nafsi za wanadamu. Na wakati anapotenda katika kiwango chochote kisicho, Roho wa Bwana husikika na mara kujitoa amina kwa ukuhani wa mamlaka ya mtu yule. Sisi ambao tunashikilia ukuhani wa Haruni au Melkizedeki, tunafaa daima kumbuka kwamba hakuna nguvu au uwezo unaoweza au upasao kudumisha kwa njia ya ukuhani usipokuwa na mtu.
We shall greatly enlarge the soul without hypocrisy and without
bila kengeufu tuta wakati ambapo tuna jaribu kuishi maisha na kila mmoja wetu atatusaidia kwa hakika. Nasema kwenye yule ambaye anasamea asamea yule jirani yake, wakati ambapo anasema ametubu dhambi, poleni na pole baba. Yesu Kristo ambaye ni mfalme wa amani hutufunza jinsi ya kufanya amani katika nyumba zetu. Hutufunza sisi kuwa wenyekevu, au kwa maneno mengine kukubali mapenzi au uwezo wa Bwana. Anaenda na useme pole. Hutufunza sisi kuwa wapole, ama kuwa kwa maneno mengine kuwa mhamko wa kadri upole, kutokasirika upesi, kutohuzika kunyenyekea unaonyesha wakati umeumizwa. Hutufunzwa sisi kuwa wanyenyekevu, au kwa maneno mengine wanyonge, staha, kukubali kutopendelea majivuno, kutusumbua jeuri au zarau, pole. Naomba msamaha kwa yale niliyotenda. Hutufunza sisi kuwa na subira, au kwa maneno mengine, kuwa kwa uwezo wake wa kukabiliana na uovu bila ya kulalamika au wasiwasi au uvumilivu wakati wa tabu za maumivu na mahuzi. Hutufunza sisi kuwa na ujalivu wa upendo na kupenda na sitaki kukuumiza. Ndiyo. Hutufunza sisi kumvua mtu wa kawaida kama huyu baba kwenye hadithi ambayo aliomba usaidizi wa Bwana. Ndiyo. Kama vile huyu baba alivyo kumbatia binti yake kwa mikono yake upendo wake, basi hivi ndivyo Mwokozi anavyofungua mikono yake kutukumbatia sisi wakati huu wetu wa toba ya kweli. Hutufunza sisi kuwa watakatifu kupitia upatanisho wa Kristo Bwana, na tunapatanishwa na Mungu na tunakuwa marafiki na Mungu, na shuhudia ukweli na uwezo wa upatanisho wa Mwokozi katika kututakasa, kutusafisha na kutufanya sisi na nyumba zetu kuwa takatifu tunavyo jitahidi kumvua mtu wa kawaida kwa kufuata yeye. Yeye ndiye mwana kondoo. Yeye ni mtakatifu na mwema, na jina lake litakuwa shahuri na ajabu, Mungu mwenye baba wa milele, mfalme wa amani. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
The choir and congregation.
Choir na mkusanyiko sasa utaimba High on the Mountain Top. Baada ya kuimba, itakuwa furaha yangu kuwahutubia. Kufuatia hotuba yangu, tutasikia kutoka kwa Rais Henry B. Eyring, mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza.
Nations now of God.
My dear brothers,
ndugu zangu wapendwa, asanteni kwa kukusanyika kote ulimwenguni kwa ajili ya kikao hiki cha ukuhani cha mkutano mkuu. Uwepo wenu unaonyesha kujitolea kwenu kushiriki popote mlipo na ndugu zenu walio wenye ukuhani mtakatifu kumtumikia Bwana wetu Mwokozi Yesu Kristo. Mara nyingi tunaadhimisha kumbukumbu na maisha yetu na yenye vielelezo akilini na mioyoni mwetu, na kuna matukio mengi hapa duniani ambayo yanaleta kumbukumbu kwangu. Nikikumbuka hotuba ya Rais Ezra Taft Benson iliyosema jihadhari na kiburi. Katika utangulizi alionekana kwamba mada hii ilikuwa ikimsumbua kwa muda mrefu. Nimekuwa na mzigo kama huo kwa miezi kadhaa iliyopita. Minongono ya Roho Mtakatifu imenisukuma kuongeza sauti yangu kama ushuhuda mwingine kwa ujumbe aliotoa Rais Benson miaka 21 iliyopita. Kila mwanadamu ana uhusiano wa aina moja au nyingine, kama sio uhusiano wa karibu zaidi. Na hakuna mtu aliyewahi kuepuka, na wachache wamewahi kuepuka. Nilipomwambia mke wangu kuwa hii ni mada ya hotuba yangu, alitabasamu na kusema ni vyema uzungumzie mambo ambayo unayajua vyema.
I also remember,
nakumbuka pia athari moja ya hotuba ya maarufu ya Rais Benson. Kwa muda ilikuwa mwiko kati ya washiriki wa kanisa kusema walijivunia watoto wao au nchi yao au walijivunia kazi zao. Neno majivuno likawa ni msamiati usiokubalika katika mazingira yao. Katika maandiko matakatifu tunapata mifano ya watu wema na wenye haki waliofurahia haki na utukufu utokanao na wema wa Mungu. Baba yetu wa mbinguni mwenyewe aliwakumbusha mwanawe mpendwa na kusema niliyependezwa naye. Alma alijifunza kuwa kwa mawazo kwamba angekuwa chombo cha mikononi mwa Mungu. Mtume Paul alijikuza katika uaminifu wa ushiriki wa kanisa. Missionary mashuhuri Amon alijitukuza na kujivunia mafanikio aliyoyapata katika kazi ya umishonari. Naamini kuna tofauti kati ya kujivunia mambo fulani na kuwa na kiburi. Mimi najivunia mambo mengi, najivunia mke wangu, najivunia watoto wangu, najivunia vijana wa kanisa na nafurahishwa na wema wenu. Najivunia kwenu ndugu zangu wapendwa waaminifu, najivunia kusimama nanyi bega kwa bega kama wenye ukuhani watakatifu wa Mungu. Je, kwa hiyo tofauti gani kati ya majivuno ya aina hii na kile alichokifundisha Rais Benson? Zambi ni kiburi ni kama dhambi. Rais Benson alitufundisha kwamba kinazaa chuki ya uhasama kwa ndugu zetu. Katika shina lake, kiburi ni dhambi ya kulinganisha, ingawa inaanza kwa kutazama vitu ulivyovifanya, uhodari na mambo uliyoyafanya katika maisha yako, na pia kuishia na kuonyesha kwamba wewe ni mwema kuliko wengine. Mioyo yetu ikijaa kiburi, tunatenda dhambi kubwa kwa sababu tunahisi amri kuu mbili za Mungu. Badala ya kumwabudu Mungu na kuwapenda jirani zetu, tunafunua kiini cha ibada ya upendo wetu, sura tunayoiona kwenye kioo chetu. Kiburi ni dhambi ya kujikweza, kwa wengi ni lamyonton inayo halalisha wivu, kijicho, ulafi na kiburi. Kwa vyovyote, kiburi hicho dhambi ya asili ilikuwa kabla ya misingi ya dunia. kiburi kilichomwangusha shetani, mwana wa asubuhi aliyekuwa mwenye mamlaka katika uwepo wa Mungu. Kama kiburi kinaweza kumharibu mtu kama shetani aliyekuwa karibu na Mungu kiasi hicho, je, ni kwa nini tusiihoji mioyo yetu na nafsi zetu? Kiburi ni kama saratani ya hatari, ni lango la dhambi inayoelekea katika aina nyingi za udhaifu wa binadamu. Hakika tunaweza kusema kwamba kila dhambi ni udhihirisho wa kiburi. Dhambi hii ina sura nyingi, ipelekee wengine kujivunia vito vya thamani, ni ustadi, vipawa, mali au vyeo. Wanahesabu baraka hizi kama ushahidi wa kuwa wateule au kuwa bora au kuwa watakatifu kuliko wengine. Hii ndio dhambi ya nashukuru kuwa Mungu mimi ni muhimu kuliko wewe. Katika shina, shauku au ustahi na kuonewa wivu, hii ndio dhambi ya kujitukuza. Kwa wengine, kiburi kinageuka na kuwa kijicho na kuwaonea wivu wale walio na vyeo bora, vipawa zaidi au mali nyingi kuliko wao. Wanatafuta njia ya kuwaumiza, kudidimiza au kuwavunja wengine katika kujaribu kujikweza kuwa wastahiki. Ikiwa wale wanaonekana wanaonewa wivu wakionekea kuumia, wao hushangilia kisiri. Huenda hakuna maabara iliyo bora zaidi ukitaka kushuhudia dhambi ya kiburi kuliko ulimwengu wa michezo. Nimekuwa nikifurahia kila nikishiriki katika kuhudhuria michezo, lakini nakiri kwamba kuna wakati mwingine ukosefu wa ungwana katika michezo unaibainisha. Inawezekanaje kuwa watu ambao ni wa kawaida, ni wapole na wenye huruma, kutokuwa na wastaarabu na kushindana na mashabiki wao? Nimewashuhudia mashabiki wa michezo wakiwakashifu na washindani wao. Wanatafuta makosa yoyote ya kuvutia na kutia chumvi. Wanahalalisha chuki na kujumuisha kila mtu anayehusiana na timu pinzani. Na wanapokuwa wamekosa, wao hufurahia. Ndugu zangu, kwa bahati mbaya, tunaona siku hizi mwelekeo huu wa tabia kama hii iliyokithiri kwenye mazungumzo ya kisiasa, kijamii na kidini. Ndugu zangu wapendwa wenye ukuhani, wafuasi wenzangu na wapendwa wa Kristo aliye mpole, je, hatupaswi kuwa wastaarabu zaidi? Kama wenye ukuhani, ni lazima tukumbuke kwamba wana wote wa Mungu wanavalia jezi sawa. Timu yetu ni ya ndugu wa binadamu. Maisha haya ya muda ndio uwanja wetu. Lengo letu ni kujifunza kumpenda Mungu na kuwaonyesha wanadamu wote upendo huo huo. Tuko hapa kuishi kulingana na sheria zake na kuimarisha ufalme wa Mungu. Tuko hapa kujenga, kuinua na kuwatendea haki na kuwatia moyo watoto wote wa Mungu. Nilipoitwa kama kiongozi mwenye mamlaka, nilibarikiwa kufundishwa na baadhi ya ndugu wakuu wa kanisa. Siku moja nilipata fursa ya kumpeleka Rais James Faust kwenye mkutano mkuu wa Kigingi. Katika masaa tuliokuwa kwenye gari pamoja, Rais Faust alichukua fursa ya kunifundisha baadhi ya kanuni muhimu kuhusu jukumu langu. Alieleza jinsi washiriki wa kanisa walivyo wema, hasa kwa viongozi wenye mamlaka. Alisema, watakutendea wema, watasema mambo mema kuhusu wewe. Akacheka kidogo akisema, Dida, shukuru kwa ajili ya haya, lakini usivute ndani kamwe. Hilo ni somo zuri kwetu sote, ndugu. Katika wito wote, tusivute ndani kwetu. Katika kila wito katika maisha yetu, tunaweza kushukuru kwa ajili ya afya yetu, mali au vyeo, lakini tunapoanza kuvuta ndani, tunapojazwa na hadhi, tunapolenga umuhimu wetu, uwezo au sifa, tunapofikiria sana sura zetu katika umma na kufikiria kuhusu hapo, ndio matatizo yanapoanza. Hapo ndipo kiburi kinaanza kupotosha. Kuna maoni mengi katika maandiko kuhusu majivuno. Kiburi huleta mashindano bali hekima hukaa nao wanaoshauriana. Mtume Petro alionya kwamba Mungu wapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Mwaomoni alieleza hakuna yeyote anayekubaliwa mbele ya Mungu isipokuwa yule aliye mnyenyekevu mpole wa moyo. Kwa makusudi Bwana huchagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Bwana hufanya hivi ili kudhihirisha kuwa mkono wake umo kazini, tusije kutengebea mkono wa mwanadamu. Sisi ni watumishi wa Bwana wa Mwokozi Yesu Kristo, hatujapewa ukuhani ili kutambuliwe na kufahamia kupokea sifa. Tupo hapa kufanya kazi ya bidii, kwa bidii tumeitwa kazi iliyo ya kawaida. Tumeitwa kuaminisha ulimwengu kwa kazi ya Yesu Kristo. Hatutafute heshima zetu, bali kumpa sifa na utukufu kwa Mungu. Tunajua kwamba mchango tunaoweza kufanya wenyewe ni mdogo. Hata hivyo, tunapotumia uwezo wa ukuhani kwa utakatifu, Mungu anaweza kuleta kazi kubwa na ya ajabu kupitia kwa juhudi zetu. Ni sharti tujifunze kama Musa alivyojifunza kwamba mwanadamu si kitu mwenyewe, lakini kwamba kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa hali hii, kama alivyokuwa mambo yote, Yesu Kristo ni mfano wetu mkamilifu. Huku shetani alijaribu kubadilisha mpango wa Baba yetu wa mbinguni na kupata heshima mwenyewe, Mwokozi alisema, Baba, mapenzi yatimize utukufu wako. Licha uwezo wake wa ajabu na mafanikio, Mwokozi alikuwa mnyenyekevu na mpole. Ndugu, tuna ukuhani mtakatifu wa Bwana, mwana wa Mungu. Ni uwezo wa Mungu uliopewa kwa mwanadamu ili kutenda kazi kwa niaba yake, ili tuweze kufanya haki. Hii inamaanisha kwamba katika mambo yote tunayoyafanya, lazima tutimize mapenzi ya Mungu. Inamaanisha kwamba tunatoa utukufu wote kwa Mungu kama Mwokozi alivyofanya. Inamaanisha tujitolee nafsi zetu katika huduma kwa wengine kama vile Mwokozi alivyofanya. Kiburi ni switch inayozima uwezo wa ukuhani. Unyenyekevu ni switch inayowasha. Kwa hiyo, tutashindaje hii dhambi ya kiburi ambayo imeenea sana na cha kuangamiza? Tunawezaje kuwa unyenyekevu zaidi? Haiwezekani kuinuka kwa kiburi ikiwa roho zetu zimejaa hisani. Na hakuna yeyote awezaye kusaidia katika kazi hii isipokuwa yule mwenye unyenyekevu aliyejawa na upendo. Tunapoona dunia imepitiwa na upendo msafi wa Kristo, tunaanza kuelewa unyenyekevu. Wengine hufikiria kwamba unyenyekevu ni kujidhalilisha. Unyenyekevu haimaanishi kujishawishi kwamba hatustahili bure au uthamini mdogo, wala haimaanishi kuwa wala kuzuia vipawa vilivyopewa kwetu na Mungu. Hatugundui unyenyekevu kwa kujifikiria duni. Tunafahamu unyenyekevu kwa kufikiria yaliyo zaidi. Unajua, unafanya kazi ya Mungu unapokuwa unamtumikia yeye na binadamu wenzetu. Unyenyekevu umeongoza na athari ya upendo wetu kwa wengine na makusudi ya Baba yetu wa mbinguni. Wakati kiburi hufanya kinyume, kiburi hutoa nguvu yake kutokana na visima vya kina vya uchoyo. Mara tunapoacha kufikiria sana kujitolea kwa huduma, kiburi chetu kinadidimia na kuanza kufa. Ndugu zangu wapendwa, kuna watu wengi wenye mahitaji ambao tunaweza kuwa tukiwafikiria badala ya nafsi zetu wenyewe. Na tafadhali, na usisahau familia yako, mke wako. Kuna njia nyingi za kuweza kutumikia. Hatuna wakati wa kufikiria mambo yetu binafsi. Wakati mmoja nilikuwa na kalamu ambayo nilipenda kuitumia kwa kazi yangu kama nahodha wa ndege. Kwa kugeuza tu ncha niliweza kuchagua rangi mbalimbali nne. Kalamu haikulalamika nilipokuwa natumia wino mwekundu badala ya samawati. Haikuniambia naonelea kuandika badala ya saa 10 usiku. Kalamu haikuniambia nitumie kwa stakabadhi zilizo muhimu tu na sio kwa mambo mengine. Kwa kutegemea kwa kazi iliweza kufanya kazi zote nilizokuwa nazihitaji bila kujali umuhimu wa kazi nilizokuwa nazifanya, ilikuwa tayari kunitumikia. Kwa njia kama hiyo, sisi ni vifaa vya katika mikono ya Mungu. Mioyo yetu ikiwa katika pahali panapofaa, hatulalamiki kwamba kazi tuliyopewa haifai. Tunahudumia kwa furaha na bila kuulizwa. Na tukifanya hivi, Bwana anaweza kututumia kwa njia isiyotolewa kutimiza kazi yake. Hebu ni hitimishe kuwa maneno kutoka kwa hotuba iliongozwa na Rais Ezra Taft Benson miaka 21 iliyopita. Kiburi ni kikwazo kikubwa kwa Sayuni. Ni lazima tusafishe kifaa chetu cha ndani kwa kushindani kiburi. Ni lazima tukubali ushawishi wa Roho Mtakatifu kuvua mtu wa asili kuwa mtakatifu kupitia upatanisho wa Yesu Kristu aliye Bwana, na kuwa kama mtoto mtiifu, mpole na mnyenyekevu. Mungu atakubali watu walio wanyenyekevu, heri wanaoonyesha bila kushurutishwa kuwa wanyenyekevu. Hebu na tuchague kuwa wanyenyekevu. Tunaweza kufanya hivyo na najua tunaweza. Ndugu zangu wapendwa, hebu tufuate mfano wa Mwokozi wetu na kujitolea kutumikia badala ya kutafuta sifa na heshima za binadamu. Na maombi yangu kwamba tutatambua kiini cha kiburi kisicho na haki katika roho zetu, na tutabadilisha na kwa utakatifu, ucha Mungu, imani, upendo, subira na upole. Ni na katika jina la Yesu Kristu, amen.
This has been a wonderful evening.
Huu imekuwa ni jioni nzuri. Na mimi nataka niongee machache kwa hawa missionary ambao wako nyuma yetu, ambao wameimba nyimbo nzuri jioni hii ya leo. Na watakuwa na furaha kuwa hapa leo. Na mimi napoangalieni ninyi kama watumishi wa Mungu, nanyi mtakuwa na furaha nami na muomba Roho. Ninashukuru kwa sababu ya nafasi hii ya kuwa pamoja nanyi. Ni mkiwa watu wenye ukuhani. Tumeitwa kutumia uwezo mtakatifu kuwahudumia watoto wa Baba yetu wa mbinguni. Jinsi tutakavyotenda hili jukumu kutakuwa na matokeo ya milele kwa wale mlioitwa kuwatumikia, na kwa sisi wenyewe na kwa vizazi ambavyo havijazaliwa bado. Ninazo kumbukumbu takatifu za wanaoshikilia wawili ambao walikuwa na Roho wa Mungu kwenda nao katika kazi ambazo Bwana alikuwa amewaita. Walipata injili ya urejesho wenyewe katika huko Amerika. Walikuwa watumishi wa Bwana ambao walizungumza kwanza juu hiyo injili kwa wahenga wangu wawili. Mmoja wa hao wahenga alikuwa msichana mdogo aliyekuwa anaishi katika shamba dogo huko Uswisi, na mwingine alikuwa kijana yatima na mhamiaji hapa Marekani akitokea Ujerumani akiishi huko St. Louis, Missouri. Wote wawili walimsikia mwenye ukuhani akishuhudia juu ya injili ya urejesho. Ilikuwa kwa msichana katika sehemu ya mbali huko Switzerland, na wakati huo ilikuwa inanyesha mvua. Wamishinari walikuwa wamekuja ili kuweza kumtafuta. Mvulana alikuwa amekaa huko Marekani ya Magharibi. Wote walijua mara moja kwamba ujumbe wa mishinari ulikuwa kweli. Mvulana na msichana wakachagua kubatizwa. Wote wawili walikutana kwa mara ya kwanza katika mkondo wenye vumbi, wakitembea mamia ya maili kuelekea milima ya Amerika Magharibi. Waliongea walipokuwa wakitembea pamoja. Waliongelea zaidi juu ya baraka za ajabu kwamba katika ulimwengu wote watumishi wa Mungu waliwapata. Na zaidi ya hivyo, walijua kuwa ujumbe wao ulikuwa ni wa kweli. Walipendana na wakaoana. Na kwa sababu ya ushuhuda wa Roho ambao ulianza walipokuwa wasikiliza maneno ya mwenye ukuhani chini ya ushawishi wa Roho Mtakatifu, wakafungishwa ndoa ya milele kwa nguvu za ukuhani. Mimi ni mmoja wa maelfu ya uzao wa kijana na msichana yule. Jina libarikiwe ya wale wana ukuhani wawili walioleta nguvu za Roho ya Mungu kwao wakati wakipanda katika milima na wakitembea katika maeneo ya Uswisi, na sasa wakao kwa St. Louis. Hii hadithi ya furaha na nyingine nyingi kama hizi zimerudiwa duniani kote na zitarudiwa tena kwa vizazi. Kwa wengine itakuwa hadithi ya mwalimu wa nyumbani, kijana ambaye alisema maneno ambayo yaliamsha shauku ya babu yako kurudi tena kanisani. Kwa wengine itakuwa ni maneno ya faraja na baraka kutoka kwa baba, kwa babu yako, yaliyo muhimili mama yako wakati janga lilipokuwa karibu. Kutakuwa na dhamira moja katika hizi hadithi. Itakuwa ni juu ya nguvu za wenye ukuhani kuhudumia na kubariki, zikipanuliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ujumbe wangu jioni hii ya leo ni kwamba acheni tufanye kila kinachostahili ili kuweza kuwa na Roho Mtakatifu awe kama mwenza wetu, na tuendelee kupata nguvu za yale Bwana anayotaka sisi tufanye. Huu kuaji wa uwezo katika kuhudumu unaweza kuja polepole, unaweza kuja hatua kwa hatua ambazo ni ngumu kwako kuziona, lakini zitakuja. Jioni ya leo nitatoa maoni machache juu ya kuhitimu kwa urafiki wa Roho Mtakatifu katika huduma yako ya ukuhani. Nitakupatia mifano michache ya huduma ya ukuhani ambayo kwa hiyo unaweza kutarajia kuona uwezo wako wa kuhudumia ukiimarishwa na ushawishi wa Roho. Tunajua kwamba kuthibitishwa katika kanisa kulitupatia sisi kipawa cha Roho Mtakatifu, lakini urafiki wa Roho Mtakatifu, maonyesho yake katika maisha yetu na huduma zetu, yanahitaji sisi tuweke maisha yetu sawa sawa ili kustahili. Palilia vipawa vya kiroho kwa kuweka amri na kuzishika amri zake na kuishi bila madoa. Hii inahitaji imani katika Yesu Kristo ili kutubu na kutakaswa kupitia upatanisho wake. Hivyo, kama wenye ukuhani, hatufai kukosa nafasi kamwe ya kushiriki kwa moyo wetu katika ahadi zinazotolewa katika vipindi vya sakramenti katika kanisa lililorejeshwa, kujichukulia juu yao jina la mwanao na daima kumkumbuka na kushika amri zake ambazo amewapa, ili daima roho wake apate kuwa pamoja nao. jinsi vile ni lazima tutakaswe dhambi ili roho awe pamoja nasi. Lazima tunyenyekezwe mbele za Mungu ili tutambue kuhitaji kwetu. Wanafunzi wa Mwokozi mfufuka walionyesha kwamba unyenyekevu kama ulivyoandikwa katika kitabu cha Mormon. Mwokozi alikuwa karibu kuacha. Walipiga magoti chini mchangani kuomba. Hapa kuna taarifa hiyo. Na nukuu, na waliomba wapate kile ambacho walikitaka zaidi, na walitaka kwamba Roho Mtakatifu apewe kwao, mwisho kunukuu. Walibatizwa kama vile mlivyobatizwa. Na kumbukumbu zinasema kwamba kwa majibu ya maombi yao walijazwa na Roho Mtakatifu na moto. Mwokozi aliomba kwa sauti kumshukuru Baba yake kwa kuwapa Roho Mtakatifu wale waliokuwa amewachagua kwa sababu ya imani yao katika yeye. Na kisha Mwokozi akaomba baraka za kiroho ziwe kwa wale waliokuwa wakiwahudumia. Bwana alimsihi Baba yake. Kama watumishi wanyenyekevu wa Mwokozi, tunafaa kuomba ili tupate maonyesho. Nasi lazima tuombe ili tupate maonyesho Roho Mtakatifu kuja kwetu sisi ili huduma yetu iweze kuendelea. Maombi ya unyenyekevu wa Baba yetu wa mbinguni katika imani ya kanisa la Yesu Kristo ni lazima ili tuweze kupata Roho Mtakatifu. Unyenyekevu na imani yetu ambayo hualika vipawa vya kiroho huongezwa na kujifunza na kutafakari kwetu juu ya maandiko. Sote tumesikia maneno haya. Basi tunaweza kusoma mistari au karatasi chache kila siku na kutumaini kwamba yatatosha. Lakini kusoma, kujifunza na kutafakari ni tofauti. Tunasoma maneno na ili tuweze kupata mawazo. Tunajifunza na kugundua kielelezo na msisimko katika maandiko. Lakini tunapotafakari, tunaalika ufunuo wa roho. Kutafakari kwangu mimi ni kuwa na kuomba ninakofanya baada ya kusoma na kujifunza katika maandiko kwa makini. Kwangu mimi, Ralph Joseph F. Smith alitoa mfano wa jinsi ya kutafakari kunavyoweza kualika nuru kutoka kwa Mungu. Imeandikwa katika sehemu ya 138 ya mafundisho na maagano. Alikuwa akisoma na kujifunza maandiko mengi, akijaribu kufahamu jinsi athari za upatanisho wa Mwokozi zinavyoweza kuwafikia wale waliokufa bila kusikia ujumbe wake. Hapa kuna taarifa kuhusu jinsi ufunuo ulivyokuja. Nina nukuu. Nilipokuwa nikitafakari juu ya mambo haya ambayo yameandikwa, macho yangu ya ufahamu yalifunguliwa, na Roho wa Bwana akatulia juu yangu, na nikaona jeshi la waliokufa wote, wadogo na wakubwa. Mwisho wa kunukuu. Toba, maombi na kutafakari juu ya maandiko ni sehemu za lazima za kuhitimu kwetu kwa kipawa cha Roho Mtakatifu katika huduma yetu ya ukuhani. Upanuzi zaidi wa uwezo wetu wa kuhudumu utakuja tunapojibu kwa imani ya kuendelea kusonga mbele katika wito zetu tukiwa na Roho Mtakatifu kutusaidia. Rais Manson alisema kwa njia hii kwetu: je, ina maana gani kupata wito wako? Ina maana kujenga heshima, kupanua na kuimarisha, na kuacha nuru ya mbinguni kung'ara hata kwa madhara ya watu wote. Na ni kwa jinsi gani mtu anaweza kupanua wito wake? Ni rahisi tu, ni kwa kuhudumu. Mwisho wa kunukuu. Ninashauri huduma mbili ambazo sote tunaitwa kwanza katika kuzitimiza chini ya ushawishi wa Roho Mtakatifu. Wewe na wengine mtaona uwezo wenu wa kuhudumu ukiimarika na kupanuka. Wa kwanza ni kama wakala wake wa kufunza na kushuhudia wengine kwa niaba yake. Bwana aliwajumuisha wadogo na wale wasio na uzoefu wa wale wenye ukuhani wa Haruni katika wito wa kuhudumu. Baada ya kuelezea majukumu ya ukuhani katika ukuhani, Haruni alisema, lakini si walimu wala mashemasi walio na mamlaka ya kuhudumia na kutoa sakramenti. Wao kwa hivyo ni wa kuonya, kuelezea, kushawishi na kufundisha na kuwakaribisha watu wote kuja kwa Kristo. Mwisho wa kunukuu. Mahali fulani katika ulimwengu wiki hii, kuna shemasi ambaye ameulizwa na rais wa jamii kumkaribisha mshiriki wa jamii yao kwenye mkutano ambaye hajawahi kuona. Rais huyu wa umri wa miaka 13 akusema rais alionya, elezea, fundisha. Hivyo ndivyo Bwana anavyotaka. Shemasi aliyepewa wito huu anapata ahadi tatu. Kwanza, anaomba kwa usaidizi wa Roho Mtakatifu. Pili, utashangaa kwamba unajua kile cha kusema unapofika nyumbani kwa watu wale na kuwakaribisha tena kanisani. Kile utakachosema kinaweza kuonekana kisicho na maana kwako, lakini utahisi kwamba maneno yanayopeana kwao ni mazuri. Na tatu, utahisi uidhinisho wa Bwana ambaye amekuita kupitia rais wako. Siwezi kuahidi mafanikio yatakuja vipi, kwa sababu kila mtu yuko huru kujichagulia. Lakini shemasi unayeongea naye kwa niaba ya Bwana atakumbuka wewe umemwita. Namjua mvulana mmoja ambaye sasa ni mtu mzima, bado yupo mbali na shughuli za kanisa, ambaye alimwambia babu juu ya matembezi kama hayo miaka 20 iliyopita. Na pia ametaja jina la shemasi ambaye alikuja. Babu huyo aliniuliza kutafuta na kumshukuru huyo shemasi ambaye alikuja kumkaribisha, kumwelezea na kumfundisha. Ilikuwa ni siku moja katika maisha ya mvulana huyo, lakini babu yake na Bwana wanakumbuka maneno ya mvulana yule yalivyokuwa yamepata mwongozo na jina la yule kijana. Ninahisi sisi sote vijana na wazee kuweza kuyaondoa na kuyapuzia mambo ya upungufu. Hatuhitaji kutumia lugha ya ufasaha au kuongea mambo ya kina. Roho atakupatia maneno ya kusema katika mioyo ya unyenyekevu ya wale wanaotafuta ukweli wa Mungu. Tukijaribu kuongea kwa niaba ya Bwana, tutashangaa siku moja kufahamu kwamba tulionya, tulielezea, tulifundisha na kuwakaribisha kwa usaidizi wa Roho, kuwakaribisha maisha yao katika uwezo wao wenyewe. Kwa ziada ya wito wa kufundisha, sisi sote tutatumwa na Bwana kwa wale walio na mahitaji. Hii ni huduma nyingine ya ukuhani ambayo kwao hushawishi Roho wa Bwana katika nguvu za kutumikia. Utajipata ufahamu mbele za watu. Majina au nyuso za watu katika jamii yako zitakuja kwenye akili yako pamoja na maonyesho. Maskofu wana hisia ambazo uwajia wakati wanakutana na wanachama wao wenye matatizo. Inaweza kuwatokea wanapopata pata karibu hospitalini au kituo cha utunzaji, au wanapoenda mlangoni hospitalini. Nilijua utakuja. Hatufai kuwa na hofia na hatufai kuhofu, lakini upendo wa Mungu na Roho Mtakatifu unaweza kutosha. Wakati nilikuwa mvulana, nilihofia kwamba sijawahi na sikutaka kwenda hospitalini. Wakati mmoja nilikuwa kando ya kitanda cha hospitali na baba yangu alipokuwa anaonekana karibu anafariki. Nilisikia shughuli nyingi miongoni mwa wauguzi katika ushoroba. Rais Spencer alikuwa amekuja na alikaa katika kiti karibu nami. Nikafikiria pale kitandani, sasa hii ni nafasi ya kutazama na kumsikiliza mwalimu akienda kwa mtu mwenye mateso. Rais Kimbo alisema maneno machache ya salamu, akamuuliza kama anataka baraka, na kisha baba aliposema alikuwa amepokea, nabii alirudi kwenye kiti chake. Nilirudi ili kuweza kuona nini kitatokea. Baada na labda dakika 5 au 10 za kuwatazamana hao wawili wakitabasamu kwa urahisi kimya kimya pamoja, Rais Kimbo alisema na Henry, nafikiria nitaondoka. Lakini alikuja baadaye katika hali ya utaratibu. Wakati baba akiwa tayari kurudi nyumbani, baba alisema kwa utulivu, kati ya matembezi yote niliyoyapata, matembezi hayo nilipata kutoka kwake yaliinua roho yangu. Rais Kimbo hakuhitaji kuongea maneno mengi ya faraja, angalau yale niliyoyasikia. Alienda na roho wa Bwana kama rafiki yake kutoa faraja. Na hiyo imetoa maonyesho na masomo ya Rais Monson. Je, mtu utapanua wito wake vipi? Ni rahisi kwa kufanya huduma. Hayo ni kweli, hata kama tumeitwa kufunza injili ya Roho Mtakatifu, nenda na Roho Mtakatifu kwa wale waliopiga magoti. Huduma yetu ya ukuhani itaimarisha na watu watabarikiwa. Nuru ya mbinguni itakuwepo kwa sababu ya sisi. Tunaweza kuwa tumechoka, shida zimetuzunguka, lakini tutatoa changamoto kwa wale watu wanaohudumia kwa roho. Rais George Q. Cannon alisema mgao wake wa huzuni, upinzani na majaribu katika miaka ya kudumu, pia alipata uzoefu wa kuwa Roho Mtakatifu kama mwenzi wake. Hili ndilo hakikisho lake katika huduma yetu ya ukuhani, na katika kanisa, na katika familia. Kwangu hizi ahadi zimekuwa za kweli katika kazi yangu ya ukuhani. Ninanukuu, giza linapoangaa katika akili zetu, hatuwezi kujua kwamba hatujawa na Roho wa Mungu. Wakati tunapojazwa na Roho wa Mungu, tunajazwa na shangwe, na amani, na furaha, na haishawishi, kwani Roho wa uchangamfu anakuja kwetu. Bwana ametupa sisi kipawa cha Roho Mtakatifu ili awe pamoja nasi, ili kwamba kutoka asubuhi hadi jioni, ili tuweze kuwa na shangwe na nuru na ufunuo wake. Tunaweza kuitafuta hiyo baraka ya furaha na shangwe katika wakati wa masumbuko yetu. Ninashuhudia kwamba tunaitwa kwa unabii wa Mungu. Hili ni kanisa lake la Yesu Kristo lililorejeshwa kupitia kwa nabii Joseph Smith. Mungu yu hai na husikia maombi yetu. Yesu ndiye Kristo mfufuka na mwokozi wetu. Mnaweza kujua haya mambo ni kweli kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ambaye atawajia katika huduma zenu. Na katika jina la Yesu Kristo nashuhudia, amina.
Brethren, we remind you your
kina kaka, tunakumbusha kwamba Tabernacle Choir itaanzia saa 9:30 hadi saa 4 asubuhi. Masaa ya mchana kesho asubuhi. Tunatoa shukrani kwa kwaya kwa muziki mzuri waliotoa, na pia kwa ndugu waliohutubia jioni ya leo. Itakuwa nafasi yetu kumsikiliza mpendwa wetu nabii Thomas S. Monson. Baada ya hotuba ya Rais Monson, kwaya itaimba Call to Serve. Sala ya kufunga yatatolewa na mzee James J. Hamla wa Usabini.
My beloved brethren of the priesthood.
Ndugu zangu wapendwa wa ukuhani. Maombi yangu ya dhati usiku wa leo ni kwamba niweze kufurahia usaidizi wa Baba yetu wa mbinguni ninapotamka yale ambayo nahisi kuvutiwa kushiriki nanyi leo hii. Hivi majuzi nimekuwa nikifikiria kuhusu uamuzi na matokeo yake. Ni nadra sana mara moja siku kupita bila kuhitajika katika maamuzi wa aina moja au nyingine. Baadhi yao ni madogo, mengine yana athari nyingi. Mengine hayaleti tofauti katika mpango wa mambo ya milele, na mengine yatabadili hali ya mambo kabisa. Nilipokuwa nikitafakari vipengele tofauti vya uamuzi, nimeviweka katika vikundi vitatu. Kwanza ni haki ya uamuzi. Pili ni uwajibikaji wa uamuzi, na tatu matokeo ya uamuzi. Naziita hizi kanuni tatu za uamuzi. Ah, nimetambua kwamba ninashukuru sana kwa Baba yetu wa mbinguni anayetupenda kwa karama yetu ya haki ya uamuzi. Raisi David O. McKay, rais wa tisa wa kanisa, alisema kinachofuata mtawazo wa maisha yenyewe, haki ya maisha haya ni karama iliyokuu zaidi ya Mungu kwa mwanadamu. Tunajua kuwa tulikuwa na wakala wetu kabla ya dunia hii kuwepo, na kwamba ibilisi alijaribu kuuchukua kutoka kwetu. Hakuwa na imani na kanuni ya wakala wala nasi, na akatetea wokovu wa kushurutisha. Alisisitiza kwamba katika mpango wake hamna ambaye angepotea, lakini alionekana kutotambua au labda kutojali kwamba zaidi ya hayo hakuna ambaye angepata hekima, ambaye angekuwa imara, ambaye angekuwa na huruma, na wala ambaye angekuwa na shukrani laiti mpango wake ungefuatwa. Sisi tuliomchagua mpango wa Mwokozi tulifahamu kuwa tungeanza mwendo mgumu wenye mashaka, kwani tutatembea katika njia za kilimwengu na kutenda dhambi na kujikwaa na kutenganisha na Baba yetu. Lakini mwana wa kwanza katika roho alijitoa kama toleo la kupatanisha kwa ajili ya dhambi zetu za wote. Kupitia kwa mateso yasiyosemeka, alikuwa mkombozi wetu mkuu, mwokozi wa watu. Hivyo basi kufanya kuwezekana kurejea kwetu kwa Baba yetu. Nabii Nefi anatuambia, kwa hiyo wanadamu wana uhuru wanapoishi na wamepewa vitu vyote ambavyo ni muhimu kwa mwanadamu, na wana haki kuchagua uhuru na uzima wa milele kupitia yule mpatanishi mkuu wa wanadamu wote, au kuchagua utumwa na kifo kulingana na utumwa na nguvu za ibilisi, kwani anataka watu wote wawe na dhiki kama yeye. Mwisho wa kunukuu. Lakini ndugu, kwenye mipaka ya hali yoyote tunavyopata, kila wakati tutakuwa na haki ya kuchagua. Zaidi haki ya kuchagua huja na uwajibikaji wa kuchagua. Hatuwezi kuwa wasio na upande wowote. Hakuna sehemu ya katikati. Bwana anajua hili. Ibilisi anaijua hili. Mradi tunaendelea kuishi ulimwenguni, ibilisi na wafuasi wake hawataacha matumaini ya kuchukua nafsi zetu. Baba yetu kwa mbinguni hakutuweka katika safari ya maisha bila kutupatia njia ambayo tungeweza kuupokea uongozi wa Mungu kutusaidia katika marejeo yetu salama baada ya maisha yetu ya muda. Nazungumzia maombi. Naongea pia kuhusu minongono kutoka katika ile tulivu na sauti ndogo katika kila mmoja wetu. Na sipuuzi maandiko matakatifu yaliyoandikwa na wanamaji waliohubiri salama maziwa ambayo ni lazima tuyapitie. Kila mmoja wetu amekuja hapa ulimwenguni na vyombo vinavyofaa kufanya chaguo sahihi. Nabii Mormon ametuambia, Roho wa Kristo ametolewa kwa kila mtu ajue mema na maovu. Mwisho wa kunukuu. Tumezungukwa hata wakati mwingine kushambuliwa na jumbe za mwovu. Sikiliza baadhi yao, bila shaka yanafahamu kwenu. Mara hii moja haitadhuru. Usijali. Hakuna atakayejua. Unaweza kuacha kuvuta sigara ama kunywa pombe wakati wote unapotakapenda. Kila mtu anafanya hivyo, kwa hiyo haiwezekani ikawa vibaya. Uongo huo hauna mwisho. Ingawa katika mwendo wetu tutapita njia mpanda na mgeuko wa njia, hatuwezi kamwe gharama za kushepuka kutoka katika njia ambapo tunaweza kukosa kurejea. Ibilisi huyu mpige zumari mwerevu wa rangi rangi anacheza muziki wake mtamu kwa madaha na kuwavutia wasiochukua mbali na usalama wa njia walizochagua, mbali na ushauri wa wazazi wanaopewa, mbali na ulinzi wa mafundisho ya Mungu. Anatafuta si wale akina Yahe, basi sisi wote, hata wale wateule wa Mungu. Hata wale wateule wa Mungu. Mfalme Daudi alisikiliza, akasita, kisha akafuata na kuanguka. Vivyo hivyo Cain katika enzi ya awali, na Yuda Iscariot katika nyingine ya baadaye. Mbinu zake ni za ujanja, wanawasiliwa ni wengi. Tunasoma kumhusu katika Nifai wa pili na nukuu, na wengine atawapatanisha na awapatie usalama wa kimwili. Wengine atawadanganya na kuambia hakuna jehanamu hadi awashike na minyororo yake minyovu. Na hivyo ibilisi anawadanganya roho zao na kuwapeleka makini hadi jehanamu. Mwisho wa kunukuu. Tunapokumbwa na uamuzi muhimu, je, tunaamuaje? Tunajisalimu kwa ahadi za raha ya muda, kwa shauku na uchu, kwa msukumizo wa wenzi? Hebu tusijikute bila uamuzi kama Alice katika fasihi ya jadi ya Lewis Carroll ya Alice in Wonderland. Mtakumbuka kwamba anafika kwenye njia panda iliyo na njia mbili, kila mojawapo ikienda kwenye pande tofauti. Anakumbana na paka aliyetabasamu ambaye Alice anamuuliza, nifuate njia gani? Paka akajibu, hiyo inategemea unapotaka kwenda. Ikiwa hujui unapotaka kwenda, basi si neno njia gani utakayofuata. Mwisho wa kunukuu. Tofauti na Alice, sote tunajua tunakotaka kwenda, na ni muhimu njia tuifuatayo. Kwani kwa kuchagua njia yetu, tunachagua takdiri yetu. Maamuzi daima yamo mbele yetu. Ili kufanya kwa hekima, ujasiri unahitajika. Ujasiri wa kusema hapana, ujasiri wa kusema ndio. Maamuzi ya takdiri, yanaamua takdiri. Ninaomba kufanya uamuzi hapa sasa hivi wa kutochepuka kutoka katika njia inayowaongoza kwenye lengo letu, uzima wa milele na Baba yetu aliye mbinguni. Kwamba njia hiyo nyofu na ya kweli, kuna malengo mengine: huduma ya umisionali, ndoa ya hekaluni, shughuli za kanisa, mafundisho ya maandiko, maombi na kazi ya hekalu. Kuna malengo yasiyohesabika yanayostahili kuyafikia tunaposafiri maishani. Kinachohitajika ni kujitolea kwetu ili kuyafikia. Hatimaye, akina ndugu, nazungumzia matokeo ya uamuzi. Chaguo zetu zote zina matokeo, baadhi ambayo yana uhusiano mdogo ama hayana uhusiano wowote na wokovu wetu wa milele, na mengine ambayo yanahusika kikamilifu nao. Ukivaa shati ya kijani au samawati, haina tofauti hatimaye. Hata hivyo, ukiamua kujifinya ufunguo kwenye kompyuta yako itakayokupeleka kwenye panografia, inaweza kuleta tofauti yote katika maisha yako. Utakuwa umechukua hatua mbali na njia nyofu ambayo si ya salama. Kina ndugu, tukiona mashemasi ambao watatujaribu tujaribu pombe, tunakuwa tumejiweka katika macho ya unachukua njia ambayo si yenyewe, ambayo huwezi kurudi. Akina ndugu, tukiwa na mashemasi wa miaka 12 na ama makuhani wakuu waliokomaa, sote tunaathirika. Hebu na tuweke macho, mioyo yetu na makusudio yetu kwenye kiini cha lengo hilo ambalo ni la milele na la kustahili gharama yoyote tutakayolipa, bila kujali dhabihu tutakayoifanya ili kuifikia. Hapana majaribio, msukumo, ushawishi utakao tushinda, isipokuwa tuyakubali hayo. Tukifanya maamuzi madogo, hatuna wa kumlaumu isipokuwa sisi wenyewe. Rais Brigham Young wakati mmoja alidhihirisha ukweli huu kwa kuhusisha naye na kusema, na nukuu, ikiwa ndugu Brigham atachukua njia mbovu na akafungiwa nje ya ufalme wa mbinguni, hakuna mtu yeyote atakayelaumiwa isipokuwa ndugu Brigham. Mimi ni kiumbe kilicho mbinguni, duniani au jehanam ambacho kitalaumiwa. Mwisho wa kunukuu. Akaendelea, hii pia inatumika kwa kila mtakatifu wa siku za mwisho. Wokovu ni shughuli ya kibinafsi. Mwisho wa kunukuu. Mtume Paul ametuhakikishia, jaribu hakuna lolote lo kama lililokuwa kwa kawaida kwa Mungu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waache mjaribiwe kupita mwezavyo. Lakini pamoja na lile jaribu, atafanya na mlango wa kutokea, ili muweze kustahimili. Mwisho wa kunukuu. Sote tumefanya chaguo zisizo sahihi. Ikiwa pamoja hatujasahihisha chaguo kama hizo na kuhakikisha kwamba kuna njia ya kufanya hivyo, njia hiyo inaitwa toba na kuomba kurekebisha makosa yako. Mwokozi wetu alikufa ili kututupatia sisi na wewe kalama hiyo ya baraka. Ingawa njia si rahisi, ahadi ni halisi. Dhambi zenu japokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Na mimi Bwana sizikumbuki tena. Mwisho wa kunukuu. Usihatarishe uzima wako wa milele hatarini. Ikiwa umetenda dhambi, ukianza punde kurejea, utapata amani na shangwe inayotokana na muujiza wa msamaha. Akina kaka, ninyi ni wa asili adilifu. Uzima wa milele katika ufalme wa Mungu ni lengo letu. Lengo kama hilo halifikiwi kwa jaribio moja tukufu, bali ni matokeo ya maisha matakatifu, mkusanyiko wa chaguo la hekima, hata uthabiti wa dhamira kama ilivyo na kile chenye thamani zaidi ya uzima wa maandiko. Zawadi ya uzima wa milele inahitaji juhudi. Maandiko ni bayana, na nukuu, tunzeni basi mtende kama mlivyoamuliwa na Mwana Mungu wetu, msigeuke kwa mkono wa kuume au wa kushoto. Enendeni njia yote iliyowaagiza Bwana wetu. Kwa kuhitimisha, hebu nishiriki nanyi mfano mmoja niliopewa mapema maisha ni malengo yenu. Nazungumzia Brother Clayton Christensen, mshiriki wa kanisa ambaye ni mhadhiri wa elimu ya usimamizi katika biashara ya chuo kikuu cha Harvard. Alipokuwa na umri wa miaka 16, ndugu Christensen aliamua pamoja na mambo mengine kuwa hangecheza michezo siku ya Jumapili. Miaka baadaye alipohudhuria chuo kikuu cha Oxford huko Uingereza, alicheza kati katika mchezo wa vikapu. Mwaka huo walikuwa na msimu wa kutoshindwa na kufuzu kwa kisawe cha Uingereza cha mashindano ya NCAA cha Marekani. Walishinda mchezo zao kwa urahisi kiasi katika mashindano, wakafuzu fainali 4. Ilikuwa wakati huo ndipo ndugu Christensen alipoangalia ratiba na chipukuzo lake, akaona kuwa mchezo wa finali ilikuwa meratibiwa kuchezwa siku ya Jumapili. Yeye na timu yake walikuwa wamefanya bidii na sana na kufikia walipokuwa, na alikuwa mwanzilishi wakati. Alienda kwa kocha wake na mtaziko wake. Kocha wake hakuwa na huruma na akamwambia ndugu Christensen kuwa alimtarajia acheze katika mashindano. Kabla ya mashindano ya mwisho kulikuwa na nusu finali. Kwa bahati mbaya, mchezaji wakati wa ziada aliteguka bega, na ikazidisha msukumo kwa bwana Christensen kucheza katika mashindano ya finali. Alienda katika chumba chake cha hoteli na kupiga magoti. Akamuuliza baba yake mbinguni, ikiwa ingekuwa sawa mara hii moja tu nicheze mchezo wa Jumapili. Alisema kwamba hata kabla kumaliza kuomba alipokea jibu. Clayton, nini hata unayoniuliza? Unalijua jibu. Alienda kwa kocha yake akamwambia alivyosikitika kwamba hangecheza katika mashindano ya finali. Kisha akaenda katika mikutano ya Jumapili katika ward, katika kata iliyokuwa wakati timu yake ilipokuwa ikicheza bila yeye. Aliwaombea mafanikio. Walishinda. Uamuzi huo mgumu na muhimu ulifanya zaidi ya miaka 30 iliyopita. Kaka Christensen amesema wakati uliopita anaona huo kuwa mojawapo ya uamuzi muhimu zaidi ambao ameweza kufanya. Ingekuwa rahisi sana kusema, unajua, kwa ujumla kuweka sabato takatifu ni amri sahihi. Lakini kwa hali yangu ya kipekee ni sawa tu. Mara moja tu. Nisipofanya hivyo. Hata hivyo, maisha yake yote yamekuwa kisima cha hali ya kipekee. Na kama angefanya kuwa jambo la pekee wakati waliomfuata, yangekuwa ya kuhitaji rahisi, ingekuwa ni rahisi zaidi tena kufanya hivyo tena. Somo alojifunza ni kwamba ni rahisi kuweka amri 100% wakati kuliko ilivyo 98% ya wakati. Ndugu zangu wapendwa, hebu natujaze na shukrani kwa hali ya haki ya chaguo. Tukubali uwajibikaji wa chaguo na kuwa na kufahamu kila wakati matokeo ya chaguo. Kama wenye ukuhani, sote tukiungana kama mmoja, tunaweza kustahili ushawishi wa uongozi wa Baba yetu wa mbinguni tunapochagua kwa uangalifu na sahihi. Tumeshughulishwa katika kazi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sisi kama wale wa zamani tumeujibu wito wake. Tumo katika mwito wake. Tutafanikiwa kwa majukumu haya ya dhati. Iweni safi ninyi mnaochukua vyombo vya Bwana. Hiyo ni maombi yetu, kwamba hayo yawe maombi yetu. Ni maombi yangu ya unyenyekevu katika jina la Yesu Kristo, kiongozi wetu. Amen.
our beloved Father in heaven.
Baba yetu mpendwa aliye mbinguni. Shukrani kiasi gani tunazo kuishi katika siku za mitume na manabii. Shukrani, tunashukrani kiasi gani kwa kututumia mwanao na viongozi ambao wanaongea na sisi. Tunashukrani kiasi gani kwa kuwa na usaidizi wa Roho Mtakatifu. Tunashukrani kiasi gani kwa kuwa na ukuhani, nguvu ambazo amepewa mwanadamu. Umeturuhusu tuweze kuongea kwa ajili ya kwa niaba ya jina lako na kufanya kazi yako. Tunashukrani kiasi gani kwa muziki. Tunashukrani kiasi gani kwa kwaya na kwaya nyingine ambayo imeimba. Tunaomba sasa baba yetu tunapofunga. Tunaomba yale yote tulojifunza yaendelee kukaa na sisi. Yatufanye tuwe watu wema, watu baba bora na waume bora na watu wenye ukuhani wazuri. Tunaomba haya yote kwa jina la Yesu, ya mwanao Yesu Kristo. Amen.